Velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz og på www.radioshalom.dk. Mit navn er Alexander Michterslav, og jeg er jeres studievært i dag. Udsendelsen i dag skal handle om Rusland, Ukraine, Europa. Kort sagt krigen i Ukraine, eller krigen i Europa, som nogle danske medier også kalder den. Og for at belyse dette emne har jeg inviteret en meget spændende og kompetent gæst til studiet. Det er journalisten og forfatteren Samuel Rachlin. Velkommen i Radio Shalom, Samuel.
Tak skal du have. Tak, tak.
Samuel, jeg ved, du er en kendt person. Ikke kun for vores jødiske lyttere, men også for et meget bredt dansk publikum. Så jeg har opgivet at scanne internettet, Wikipedia, ChatGPT and whatnot for at lave en introduktion om dig. Men for en god ordens skyld vil jeg meget gerne bede dig om at kort at fortælle om dig selv for vores lyttere.
Jamen det har du jo allerede fortalt. Jeg er journalist og forfatter, og det har jeg været det meste af mit voksne liv. Jeg begyndte meget tidligt. Jeg fik nogle af mine første journalistiske produkter publiceret, da jeg var stadigvæk gik i gymnasiet på Information, da jeg var 18 år, og jeg fik tidlig færden for journalistik, og det var det, jeg ville, mens jeg læste, altså da jeg begyndte at læse på universitetet, hvor jeg oprindeligt ville have været gymnasielærer med to fag, med dansk og russisk, men jeg kom hurtigt på andre tanker, fordi journalistikken trak. Og det udviklede sig så med årene til at blive mere og mere. Jeg begyndte også at oversætte russisk litteratur, blandt andet Alexander Solzhenitsyn og nogle af hans store værker i den første kreds og det første bind af Gulag-øhavet og den slags ting. Så på den måde formede mit professionelle liv så næsten af sig selv, og det trak i den retning mod Sovjetunionen, som det hed, mod Rusland, og det havde jo sin naturlige forklaring på grund af min oprindelse. Jeg var født og i Sibirien, hvor mine forældre var blevet deporteret fra min danske mor og min litauiske far, de var blevet deporteret i 1941 fra Litauen, som 10.000vis af andre fra de baltiske lande og masser af andre regioner i Stalin-tidens Sovjetunion. Og der voksede jeg op, kom til Danmark, og det forklarer sig altså min tilknytning til Danmark, som jeg elsker og stort trives i, og selvom jeg nu ikke har boet her i ganske mange år, fordi jeg tog til Washington, tog til som TV2's USA-korrespondent i 1990, og siden har jeg faktisk været bosat derovre, men med hyppige besøg i Danmark, så jeg har bestemt ikke mistet kontakten med Danmark, og min arbejdsindsats har jo primært været lagt her i en dansk sammenhæng. Og så i mellemtiden, altså i de år, der er gået, og det er jo ganske mange år efterhånden, må man jo erkende, så har jeg altså beskæftiget mig med fokus på de fleste af årene med fokus på det russiske og Sovjetunionen, men så selvfølgelig også med USA, hvor jeg kom til, som jeg sagde, i 1990 som TV2's korrespondent, så USA har også fyldt meget i mit journalistiske arbejde. Og så her i de senere år, de sidste 10-12 år, har jeg også givet mig af med at skrive bøger. Jeg har fået skrevet, altså ud over de bøger, jeg har været med til at skrive, mine forældres erindringer, så har jeg også skrevet mine egne bøger, og blandt andet om, jeg har udgivet en essaysamling, som var sådan en blandet landhandel, kan man sige, over med både nutid og historiske materialer og lidt erindringsstof. Så har jeg skrevet bogen Jeg Putin, der kom i 14, som blev en bestseller, må man vel godt have lov til at tilføje som en sidebemærkning, og en bog om den kolde krig, bag den kolde krigs tåger hedder den, en bog om populismen, som kom for nogle år siden, Folket og magten, som optog mig meget, altså hele fænomenet, som jo er et af tidens meget markante politiske træk, og jeg prøvede at, ligesom at give min forklaring på det, ligesom jeg prøvede at give min forklaring på, hvad det var, der drev den kolde krig i bogen om den kolde krig. Jeg har også skrevet en bog sådan lidt udenfor den emnekreds, altså politik og historie, en bog, som er en biografi af en kendt dansk møbelsnedker, Ejnar Petersen, der grundlagde PP Møbler for 70 år siden i Allerød. Jeg var oppe og fejre hans 100-årsdag her forleden dag. Han døde ganske vist for 3 år siden, 97 år gammel. Han havde et fantastisk flot liv, og han arbejdede sammen med nogle af de kendte danske arkitekter og designer, og vi blev gode venner. Og på et tidspunkt så sagde han til mig, at han synes, jeg skulle skrive en bog om ham. Og det havde jeg egentlig ikke rigtig hverken tid eller overskud til, men han var meget vedholdende og meget fokuseret, og det blev en bog, den hedder Håndværk og Livsværk, og kom også i 14. Den er jeg rigtig glad for, faktisk.
Okay. Ja, men det er imponerende, at du nåede så meget i dit liv her. Altså, jeg kan bedst huske dig fra den tid, hvor du var Danmark Radios korrespondent fra Moskva. Og jeg må sige, ja, at for min, altså set ud fra min personlige synspunkt, dengang jeg var frisk ankommet fra Polen.
Nå, ja.
Og det var i 70'erne, og,
ja, det er rigtigt,
og jeg så dine rapporter fra Moskva. Jeg synes, det var meget imponerende, at du havde en meget sådan, fin, underspillet måde at fortælle om de her ting på. Så,
ja.
Ja, jeg forestiller mig dengang, at jeg forstod det som en, der kom fra Østeuropa. I hvert fald. Så jeg nød det faktisk.
Ja, men det gjorde. Nå ja, altså, ja, men det er klart, at du havde jo særlige forudsætninger for at ligesom forstå det toneleje,
ja,
jeg fandt frem til. Fordi det var jo det var jo et totalitært politisk system, man opererede med, og jeg var Danmarks Radios første korrespondent. Jeg åbnede, så at sige, Sovjetunionen for de danske lyttere og seere, og man skulle træde varsomt. Mm. Altså nu har vi lige her i går set, hvordan en amerikansk kollega, er blevet arresteret og anklaget for spionage, og den slags trusler og anklager hang over vores hoveder hele tiden. En af mine amerikanske kolleger blev offer for det, Niklas Danilov. Han var korrespondent for US News and World Report, et ugemagasin. Vi var gode venner i øvrigt. Men det tror jeg var, efter jeg var stoppet i Moskva. For jeg rejste i 84, og det der tror jeg skete i 86, at han blev arresteret og beskyldt for at være spion, om man kan. Men det løsnede sig, sig, altså, for det var allerede, der var Gorbachev allerede, det var ikke Gorbachevs okay. første år, så det blev løst, og han kunne komme tilbage, han har siden været tilbage. Det her nu er jo en meget mere alvorlig situation, fordi klimaet er af en karakter, så at man ved ikke rigtig, hvad det kan. Formentlig er det sådan det, man på engelsk kalder tit for tat. Mm. Amerikanerne har arresteret, tilbageholdt en russisk statsborger og beskyldt ham for spionage i USA. Og så er det formentlig noget, de nu har fundet på, de russiske efterretningstjenester og sikkerhedstjenester, for at have at tage ham, Wall Street Journal-journalisten Gershkovich, Ivan, som gidsel, så at de på et tidspunkt kan udveksle ham. Men altså, det var de vilkår, vi arbejdede under, og det er klart, at folk, der kom fra Østeuropa, forstod jo bedre end de fleste andre danskere, hvilke arbejdsvilkår man havde dengang. Men jeg arbejdede der i 7 år, fra 77 til 84, og det var nogle fantastisk spændende år for mig arbejdsmæssigt, og jeg fik virkelig udrettet det, jeg lavede, jeg tror omkring 10 eller 12 dokumentarprogrammer, altså film på tv-dokumentarer, og udover alt det, jeg lavede til radioen og nyhederne, på sin vis var det nok altså arbejdsmæssigt den mest spændende tid, jeg har haft i min karriere, selvom vilkårene var virkelig, virkelig barske og hårde og krævende, og det var en mørk tid på sin vis, men så kan man så tilføje, Alexander, at den tid, vi lever i dag, er endnu mørkere, og det er endnu mere kompliceret og risikabelt at arbejde som korrespondent i Rusland i dag, end det var i mine år.
Ja, og så vil jeg lige måske tilføje, at ham journalisten Gerskovits, som blev arresteret, han har en noget lignende historie end dig.
Det er rigtigt, hans forældre er russiske jøder, og kom ud i 70'erne, tror jeg. Så han er, jeg tror, han er født, men i USA. Eller i hvert fald var han...
Ja, det tror jeg også. Ja.
Eller også var han meget lille, da de kom. Men han er i hvert fald... Han er amerikaner, han er amerikansk journalist. Og han er så, ligesom jeg, vendt tilbage. Det er der en del eksempler på.
Og han taler russisk også.
Ja, han taler selvfølgelig russisk.
Tror, han var 3 år gammel, da han kom til USA.
Ja, jeg har ikke læst
detaljer.
Men det interessante var, at jeg læste en artikel af ham den dagen før han blev arresteret i Wall Street Journal om den russiske økonomi.
Okay.
Hvor han beskrev, hvilke problemer den russiske økonomi nu var ved at løbe ind i efter et år med krigen og efter et år med alle de sanktioner, der er blevet indført.
Ja. Okay, lad os så begynde at tale om krigen. Vi starter med noget, som interesserer eller generer mig en lille smule. Faktisk. Altså, den 30. marts, det var 400 år dage siden Rusland angreb Ukraine. Præcis 400 dage. Og du kender selvfølgelig Rusland, du taler russisk, og formentlig også følger russiske, måske også ukrainske medier.
Ja, helt til dels ukrainske, ja.
Helt til dels ukrainske.
Dem jeg kan læse på russisk og engelsk.
Yes, det er klart. Og mens jeg i Danmark er stødt på en del mennesker, især på de sociale medier, men ikke kun på de sociale medier, som påstår selv, som selv påstår, at de har en dybere og bredere viden for baggrunden om, hvorfor krigen er kommet i stand. Og blandt andet deres argument er, at... Altså, det, de mener, er vestlig hjælp til Ukraine, det kunne forlænge krisen, det kunne skabe flere menneskelige lidelser, og man skulle afslutte krigen, argumentet er som regel, at Ukraine så i virkeligheden ikke er nogen rigtig stat, ikke nogen rigtig nation.
Ja.
At Ukraine er
ikke
nogen...
Ja, de prøver at bagatellisere Ukraine som en stat som og en nation. Stat, ja, det er rigtigt.
Og at Ukraine slet ikke er et demokratisk land, som i virkeligheden ikke er særlig værd at forsvare.
Det er en fejlslagen, stat.
Ja, fejlslagen, gennemkorrupt, kleptokratisk, og jeg ved ikke hvad.
Alt det Rusland er.
det er præcis alt det Rusland er. Og at man skal simpelthen... de er også intolerante overfor mindretal, og de forfølger russer, og de begrænser deres mulighed for at bruge russisk.
Ja, og de er nazister, og de er antisemitter.
Præcis, yes.
Det har de været,
og
faktisk.
Okay.
Der er jo en antisemitisk historie, men det kan man jo ikke, altså det er jo ikke en arvesynd, altså det er jo ikke noget, man kan blive ved med at slippe rundt på og beskylde de nye generationer for.
Ja, og det Polen også, og i Polen er det, det frie verden indtil videre. Men hvad vil du sige til de folk?
Jeg vil sige, de kan gå hjem og vugge, kan de. Jeg vil sige, at det er bullshit, fordi jeg viser ikke nogen tolerance for dem, der prøver at formidle situationen, som vi står i, og bagatellisere den utrolig kritiske situation, verden har stået i lige siden, at Putin gik i krig den 24. februar 22. Det er den værste krise, det er den verden har stået i siden 2. verdenskrig. Og den måde, den krig er blevet ført på, selvom de hævder i Kreml, at de bekæmper nazismen, nazisterne i Ukraine, så er den måde, de fører krig på, jo en nazistisk kopi med i form af grusomheder, den brutalitet i form af massehenrettelser, angreb på civile mål, udryddelsen. De har jo sat sig som mål at udrydde den ukrainske nation som nation. Putin siger jo, at det Ukraine eksisterer ikke som et folk og en nation. Der er ikke noget. De har demoniseret og dehumaniseret Ukraine så for at berettige og legitimere, at man kan og skal udrydde, at Ukraine ikke har nogen eksistensberettigelse. Og det er fuldstændig nazistisk tænkning og adfærd, hvor man, hvis man ser, jeg var inde og se Wannsee-konferencen, den film, der blev lavet om den der meget skelsættende konference, blev holdt i 1943, eller hvornår det nu var?
Nej, det var 42.
42, ja. I Tyskland, hvor man besluttede det, de kaldte for Endlösung, ja. Mod de europæiske jøder. Og en skelsættende begivenhed. Og jeg sammenligner det, Moskva har gang i nu over for Ukraine og ukrainerne med Endlösung. De har jo fundet et ord, der svarer til det. De taler om deukrainisering.
Okay.
Og det er i praksis en en implementering af de samme tanker og de samme metoder over for ukrainerne, som nazisterne ligesom designede og gennemførte over for de europæiske jøder. At der skulle ikke være nogen jøder tilbage i Europa. Og det er det, Moskvas deukrainiseringspolitik går ud på. Og ved du hvad? Der synes jeg ikke, at der er nogen som helst mellemregning. Jeg har ingen tolerance for dem, der prøver at bagatellisere det, som jeg kalder det, eller forminske, eller formilde omstændighederne, eller fremstille dem i et lys som om, at det er os andre, der tager fejl, og vi ikke ser lyset. Det er simpelthen utilladeligt. Og jeg mener ikke, at der er nogen muligheder for af nogle mellemregninger eller kompromiser i forhold til den her krig. Det er enten eller. Ja. Enten er man altså for at sørge for at støtte Ukraine, hjælpe dem med alt, hvad man kan, for at stoppe den krig og få Rusland ud af Ukraine. At få Putin ud af Rusland, det vil jeg sige, det må vi overlade til russerne. Det her, det gælder om nu, er at vise Moskva og den russiske befolkning, ikke mindst os, at det her, det kan den civiliserede verden ikke stå og være vidne til passivt med hænderne i skødet, med foldede hænder og lade som om ingenting er sket, og det her er tilladeligt. Det er det ikke. Det er i strid med alle vores værdier, med alle vores internationale love, at overfalde et suverænt land uden grund, fuldstændig ubegrundet. Der var ikke noget, der truede Ruslands sikkerhed eller den russiske befolkning eller noget som helst russisk. Ukraine kunne aldrig finde på at starte en krig.
Det er jo sådan nemlig det, fordi argumentet er, at vi skal værne os for NATO. Det var et andet argument fra Putins side, ikke? At Ukraine skulle komme under,
ja,
under den aggressive
NATO. NATO har heller ikke pynset på nogen. Hvem har interesse i at gå i kødet på det der gigantiske, dysfunktionelle, korrupte, kleptokratiske system? Det er der ikke nogen, der... Der er intet, der... Der har været modsætninger, men altså hvis man kigger tilbage over nyere historie, så har der jo været langt flere interesser i Vesten, i EU-landene og i NATO-landene for den sags skyld, for at have et venskabeligt forhold, et gensidigt gavnligt forhold med Rusland, og det har vi jo også gjort.
Ja.
Hvem er det, der har opbygget den russiske økonomi? Hvem er det, der har investeret? Hvem er det, der har bygget fabrikker og virksomheder op i Rusland, siden Gorbachev kom til, og siden at man begyndte at normalisere relationerne? Det er jo Vesten. Og ved at importere alle deres råstoffer. Det er jo primært, den russiske økonomi er jo primært en råstoføkonomi, og det er det, ja, vi har gjort. Og på den måde har vi, ja, kan man sige, og dermed har vi været med til at opbygge russisk velstand og udvikle den russiske økonomi. Det er ikke et tegn på aggressive hensigter, eller nej. Altså, lad det der være, fordi jeg synes, det er en blindgyde. Der er slet ikke noget at rafle om. Der er kun én holdning, der gælder her i den her situation, og det er, at ligesom Danmark så markant gør, gudske tak og lov, jeg er stolt over den politik, Danmark fører i den her krise, nemlig at støtte Ukraine med alt, hvad vi kan, både økonomisk, humanitært, men selvfølgelig også militært.
Ja.
Især fordi altså, det kommer an på. Ja. Jeg tror kun den her krise kan blive afgjort på slagmarken.
Ja.
Desværre. Og det er ukrainerne, der betaler prisen. Og der vil jeg sige, Alexander, at jeg fra begyndelsen har sagt, da krigen startede, og de første foredrag, jeg var ude og holde for større grupper, at jeg sagde, vi må forstå, og Ukraines krig, det er vores krig. Ukrainernes kamp for demokrati og frihed, det er vores kamp for demokrati og frihed. Og så på den måde er det ikke bare, altså på nogen måde, velgørenhed. Den hjælp, vi yder, er ikke bare velgørenhed for at være gode over for Ukraine. Det er i allerhøjeste grad også i vores egen interesse, fordi, og vi er jo i nærområdet. Vi er tæt på Rusland, og hvis ikke
man ser den stop... Og placerer temmelig strategisk overindkøbet.
Ja, det kan man sige. Det kan man i allerhøjeste grad sige, og hvis man ikke stopper Putin nu, så har det uoverskuelige konsekvenser, ikke kun for de lande, der ligger umiddelbart op til Ruslands grænser, altså de baltiske lande, Ukraine, Polen, hvad ved jeg, der er masser af lande, men også os andre i de vestlige demokratier, fordi man kan sige, og det er en af mine pointer i mit syn på situationen, at det konkrete den konkrete krise, den drejer sig at fokusere på Ukraine. Og det er rigtigt, altså at Putin vil have Ukraine som en del af Rusland, af det russiske imperium. Det er en del af hans vision, og den har han været på vej til, ikke siden, kun siden den 24. februar, men siden han kom til magten i september 1999. Det er en rejse, der har taget 23 år.
Jo, men han har underskrevet nogle aftaler, der garanterer Ukraines selvstændighed i grænser og alt det der, altså Minsk-aftale.
Ja, men det var før det. Det var tilbage i 93. Det var, hvad kaldte man det, Budapest eller Bukarest?
Ja, Budapest, hvis nok. Måske Bukarest, du har måske ret.
Aftalen, hvor Ukraine, der jo var besat af atomvåben, de gik ind på at afskaffe deres, aflevere, levere dem tilbage til Moskva, eller hvor der man nu gjorde, eller til intet gjorde, alle deres atomarsenaler, mod at de lande, der var med til den konference, garanterede, og det var Rusland, en af medunderskriverne, garanterede Ukraines integritet som stat, Ukraines grænser og Ukraines uafhængighed. Så det er fuldstændig rigtigt, men det blæser de jo på. Fordi, Alexander, jeg synes, det er vigtigt at fremhæve, at Rusland under Putin har udviklet sig til en slyngelstat. Og han er leder af en slyngelstat. De respekterer ingen love, de respekterer ingen spilleregler, politiske eller diplomatiske eller nogen som helst. De gør ligesom det passer der, og de blæser på alle aftaler, og de gør faktisk en dyd ud af at demonstrere, at det rager dem i en høstblomst, hvad de har skrevet under på, og hvad vi i Vesten mener er ret og vrang. Yes. Så på den måde er det en meget vanskelig modstander at stå over for, fordi vi har jo haft med slyngelstater at gøre, men det er som regel mindre enheder, mindre stater i den tredje verden, eller i Mellemøsten, eller hvor de nu befinder sig. Det er første gang i verdenshistorien, tror jeg, at i hvert fald i nyere verdenshistorie, at i den civiliserede verden i hvert fald, at vi står over for en stormagt, der optræder som en slyngelstat. Og en slyngelstat, der er udstyret med atomvåben, det gør altså, det er nogle meget særlige betingelser, vi opererer under. Og det kræver noget helt specielt også af den frie verden, altså af den demokratiske verden, det vil sige altså NATO, EU-landene og alle de andre lande, også i Asien, der bekender sig til det samme, de samme politiske værdier og den liberale verdensorden.
Så nu er vi det her, når vi taler om slyngelstater og det, at det kom faktisk, altså det kunne ikke være kommet som en helt overraskelse, at Putin angreb Ukraine igen, for han begyndte jo i 2014.
Det er på ingen måde kunne det være en overraskelse, men det var det så.
Alligevel, altså vi blev, hele Vesteuropa og USA blev taget på sengen, man ligesom slet ikke var forberedt på det og vidste ikke, hvordan man skulle reagere på det. Ikke? Men hvorfor er det så, at Europa og USA var så nølende til at begynde med at støtte Ukraine militært, humanitært og i det hele taget?
Fordi
Tyskland, som sagde,
det synes jeg er meget indlysende. Vi sender
5.000 hjelme til Ukraine, altså.
Ja. Jamen jeg synes, det er et relevant spørgsmål, men det er også meget let at forstå, hvorfor. Fordi det er første gang, at verden har stået i den her situation. Der er ingen stater i nyere historie, der har stået i en situation, hvor en stormagt som Rusland, nu skal man altså heller ikke overdrive, når jeg siger, at Rusland er en stormagt, så er det en stormagt med visse forbehold. Rusland er en stormagt, men en svag stormagt, både økonomisk og militært, bortset fra, og det er det springende punkt, de russiske atomarsenaler. Og det er klart, da den her konflikt startede, så måtte de demokratiske lande gå varsomt frem. De måtte træde varsomt for at finde ud af, hvor langt kunne de gå. Fordi i sin tale den 24. februar advarede Putin jo entydigt, at hvis der er nogen, der vil prøve at sætte hindringer i vejen for det, de var i gang med, altså for det Moskva var i gang med, så ville ville det få konsekvenser af en karakter, som de vestlige lande aldrig har oplevet tidligere i deres historie. Det var helt entydigt en trussel om, at de ville tage atomvåben i brug. I den allerførste tale den morgen, den 24. februar. Så derfor måtte man jo lige klappe hesten, diplomatisk i hvert fald, for at se, hvad vej det ville gå. Hvordan, og så, jeg synes, og man forstår det godt, for man har aldrig stået i den situation før. Ikke engang med Kubakrisen, fordi Kubakrisen var trusler. Der var ikke krig. Det er der jo nu. Man har ikke stået i nyere tid i en situation, der kan sammenlignes med det. Så derfor skulle man gå meget forsigtigt frem. Og der synes jeg, at den der gradvise optrapning af hjælpen, hvor man mærkede, følte sig famlende måske, lidt forsigtigt med, som du siger, de tyske hjelme og skudsikre veste, eller hvad det nu var, man hjalp ukrainerne med. Jamen, det forstår jeg godt. Jeg må sige, at det, der er afgørende i dag, er, at støtten til Ukraine er i dag massiv. Den militære støtte på næsten alle fronter.
Der er meget stadigvæk, har nogen forholdet af tilbageholdende med fly.
Ja, der er
nu
er der kampvogne på vej. Der er jagerfly på vej fra nogle af landene.
Ja, altså de gamle russiske mig fra Østlandet.
Alexander, der har været en klar stigende kurve i optrapningen af den form for hjælp og karaktererne af de våben, man har leveret. Og der er ingen tvivl i dag, når vi kan se tilbage over et års krig. Ukraine ville aldrig have kunnet klare sig uden den massive hjælp, at de har fået fra. Altså, så det har været, de har leveret soldaterne, de har kæmpet fantastisk, hatten af, total stor beundring og respekt for, hvad ukrainerne har præsteret. Det er der slet ikke nogen, der prøver at det er der måske, men ikke fra min side. Jeg har kun beundring og respekt for, hvad ukrainerne har lavet og har præsteret. Men det har jeg også for, hvad de demokratiske lande i altså alliancen har gjort for at, og især selvfølgelig primært USA, men også mange af de europæiske lande, og også hvad Danmark har præsteret for, som er et af de førende lande i forhold til både den økonomiske og militære hjælp i forhold til vores lands og vores økonomis størrelse.
Jo, Putin trusler, det var måske en ting, men altså, så vil jeg ikke huske den tale, at Putin truede med atomvåben, hvis Vesten ville sende tropper til Ukraine. Men altså, det har selvfølgelig forplantet sig til alt det andet, men altså, Putin truer stadigvæk jo selvfølgelig med atomvåben. Nu tror han må sende atomvåben til
Belarus.
Til Belarus, ja. Og så videre, men det havde han jo i Kaliningrad i forvejen, så det er
korrekt.
Det er ikke den helt store ændring. Men jeg kom til at tænke, at muligvis den der
Men der er ikke nogen tegn på, at de har opstillet nogle våben endnu. Altså, de vestlige efterretningstjenester har ikke kunnet observere, at det er ved at blive implementeret endnu.
Nej, men der er nogle medier eller nogle diverse institutter og tænketanke, som vurderer Putins atomtrusler som tegn på svaghed.
Det er fuldstændig rigtigt, men det synes jeg er helt rigtigt. Endnu længe i årevis inden krigen fik startet, og også inden 14, altså med den første invasion af Ukraine og besættelsen af Krim og annekteringen af Krim, der var det en fastende del af min analyse, at de russiske aggressive handlinger, det er ikke et tegn på styrke, det er et tegn på svaghed. Fordi kendsgerningen er, som jeg sagde før, at Rusland er ganske vist, har status af en stormagt, men det er en svag stormagt, når man kigger på Ruslands økonomi og det russiske militær. Det har jo været katastrofalt, hvad Rusland har præsteret i de forløbende år på slagmarken. Deres næsten hver eneste militære aktion, hver eneste offensiv er endt med en katastrofe for den, og har kostet altså totalt uforholdsmæssige tab.
Ja, så vil jeg kan huske, der var et eller andet britisk institut, som har opgivet russiske tab til 220.000
korrekt.
Mand, altså
dræbt og såret. Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Ja. Det er ikke kun britterne. Det gælder andre lande, der også har, altså amerikanerne har også lavet kigget på de tal. Det er enorme tabstal. Så på den måde, altså Putin har altid pustet sig op som en varmluftsballon. Men det er et klart mønster, at når Putin truer og spiller med musklerne, jamen så er det en... Jeg har konsekvent sagt, som jeg sagde før, at...
Du siger, det er en luftballon, altså det er en ballon, som får muskler luften.
Det er en varmluftsballon, hvor luften meget hurtigt fuser ud af og som... afslører, at det ikke bygger på styrke, men på svaghed. Alle truslerne, alle de der visioner om, hvad de nye våbentyper, som Rusland har udviklet, og som kan tilintetgøre alt, og som intet kan stoppe. Det er alt sammen tegn på russisk underlegenhed og russisk svaghed, og ikke russisk styrke. Det er også tilfældet nu. Altså, mit syn på Rusland er, at det er en stormagt. Det er ikke nogen supermagt, som det var i sovjettiden. Det, de ligesom har en forestilling om, at de vil tilbage til den tid under den kolde krig, og der var de to supermagter, USA og Sovjetunionen, og der var, altså de talte dengang om strategisk paritet, hvor de var to ligeværdige og jævnbyrdige partnere, og hvor de var lige så vigtige og lige så store og lige så stærke som amerikanerne. Det er altid det sammenligningsgrundlag, de har haft. Det er også det, der... den vision, som Putin stadigvæk lader sig lede af, at han vil genoprette Ruslands status som en stormagt og en supermagt, der er lige jævnbyrdig med USA. Det kommer ikke til at ske foreløbig, fordi Rusland har ikke det potentiale mere.
Ja, spørgsmålet er selvfølgelig, om de havde det også dengang. Der kom ikke til nogen direkte konfrontationer.
Nej, det var også illusioner og Potemkin kulisser.
Ja, og vi tager en kort musikpause, og det bliver med den britiske popgruppe Coldplay, som har holdt en række støttekoncerter for Ukraine i blandt andet Berlin, Bruxelles og Warszawa. Og i den udgave, vi lyttede til, der har de fået hjælp af den ukrainske rocksanger Slava Vakarchuk.
Коли настане день, закінчиться війна. Побачу аж до дна. Обійми мене, так лагідно, і не пускай. зброю вниз. Невже таки вона так хоче теплих слів?
Thank you, merci beaucoup, дякую!
Jeg kom til at tænke på, at begyndelsen af den krig, den var farlig for Vesteuropa, forstået på den måde, at mange vesteuropæiske lande, og europæiske lande, EU, var meget afhængige af russisk energi. Både af russisk eksport af gas, især af gas til Tyskland for eksempel, var problematisk. Ja. Og det har været et problem især for Tyskland. Det er måske også blandt andet, at Tyskland var så nølende, fordi de stod med truslen, at Putin ville lige lukke for gassen, og hvad så rent økonomisk?
Ja, men altså Alexander, det er så indlysende, at det er næsten trivielt eller banalt at tale om det, fordi vi sov i timen. De vestlige lande sov i timen. De har i næsten et kvart århundrede ikke forstået, hvad det er for en modstander, de stod overfor med Putin som den øverste mand i Kreml. Og at man i de mellemliggende år har gjort sig til et energigissel for de russiske energileverancer, og gjort sig meget afhængig af den, og på den måde havde en flanke, hvor som de har planlagt efter, og som de har brugt som et våben, og det så vi jo, at de prøvede at bruge det som et våben og til at afpresse os med. Det slog fejl. Det holdt slet ikke, men det frikender ikke de vestlige lande for både skyld og ansvar for, at det er gået, som det er gået, fordi at vi så mange år har tolereret, at Putin handlede, som han gjorde, både internt i landet med undertrykkelsen og en stadig mere autoritært og autokratisk undertrykkende system, som faktisk har ført udviklingen tilbage til det, det var i Sovjettiden. og i forhold til den politik, man har ført over for nabostaterne. Så man har udvist en fuldstændig utilladelig, misforstået tolerance, fordi man ikke forstod, hvem det var, man havde med at gøre. De frikender ikke os for ansvar, og jeg mener, altså jeg har sagt det, og jeg har skrevet det også, at jeg tror, at fremtidens historikere vil have en afsige en meget hård dom over vores tids politikere, politiske ledere, vores tids diplomati, efterretningstjenesterne, militæret, medierne for den sags skyld, der alle har medskyld i, at vi ikke var opmærksomme på, hvad der foregik, og hvad Putin var i gang med, selvom han i virkeligheden selv aldrig lagde skjul på, hvad det var, der var hans dagsorden. Og det er i virkeligheden ikke til at undskylde. Det betyder, at vi nu her i vores hjælp i forhold til Ukraine, som vi talte om, i virkeligheden gør op for det svigt, som vi har gjort os skyldige i de forløbende næsten 25 år, i hvert fald 23 år, næsten et kvart århundrede, og at vi må forstå, at vi har andel. Det er os, der har opbygget den russiske, altså ved at importere og ved at eksportere og give dem adgang til vores teknologi og vores viden, ved at investere i russisk infrastruktur, i russisk fremstillingsindustri og hvad ved jeg. Alt det, hvor vi i de forløbne år siden Gorbachev kom til, har været med til at genoprette den russiske økonomi. Det har finansieret Putins krigsførelse. Så på den måde ser og sådan en som Angela Merkel, jeg tror, at hendes historiske eftermæle bliver ikke særlig glorværdigt eller glamorøst, fordi at hun spillede en rolle og fik en position, hvor hun altså ligesom kunne hindre de andre partnere i alliancen i at sige fra. Vi ser aldrig fra rigtigt. Okay. Vi tolererede, og det startede allerede i 99 med krigen mod tjetjenerne, den tjetjenske region. Det var ganske vist en indre konflikt, men det var en regulær krig, hvor Putin sendte 100.000 mand afsted og jævnede den tjetjenske hovedstad Grosny med jorden. Ja. Det kostede 200.000 tjetjenere livet.
Og på den mest brutale måde.
På den mest brutale, det var en... Ja. Altså Anna Politkovskaya har været en af de få, der virkelig slog alarm og skrev op og ned i sin avis på russisk ganske vist, men det kom ud, hvor forfærdelig en krig, der blev ført, og hvor grusom russerne behandlede de tjetjenske borgere. 2008 i Georgien.
Yes, præcis.
Lynkrigen, det var så det næste skridt, og det viser sig, at det var et mønster, der opstod allerede der i på et tidligt tidspunkt i 99, og Putin, der viser sig i militære uniformer, i generaluniformer, i flåde og hær og flyvevåben, han elskede rollen som krigsførende præsident.
Ja.
Og rollen som krigspræsident er den, han befinder sig bedst i. Og så kom, altså, som jeg siger, Georgien. Ved du hvad? Der var ingen, der sagde rigtig fra med Tjetjenien i 99. Det var der egentlig heller ikke i 7 med i 2008 med Georgien. Sarkozy, der var den franske præsident. Frankrig havde formandskabet.
Jeg vil lige sige, bortset fra Polen, men det er en anden sag.
Det spillede ikke så meget dengang. Og de baltiske lande, altså de gamle sovjetiske vassalstater, ja. De vidste godt, hvad det her gik ud på, ja. Men der var ingen, der lyttede.
Nej.
Så Efter Georgien, den franske præsident med EU-formandskabet tog til Moskva, mødtes med Putin, prøvede at få ham til at mødes med præsident Saakashvili fra Georgien, blev afvist sådan, på en meget, meget sjovfuld måde. Og så, ja, det endte jo med, at Putin bare fik nogle rap over fingrene, og så var det tilbage til business as usual. Den lære, Putin begyndte at lære, så at sige, undskyld den klodsede måde at sige det på, men den lære, Putin uddrog, at det her var, at det kunne han godt slippe afsted med. Og det blev mønstret. Også i 14, da invasionen i Ukraine, den første invasion i Ukraine, fandt sted, og besættelsen af Krim, mm-hmm. annekteringen af Krim, krigen i Donbass. Der blev ganske vist handlet fra vestlige. Man protesterede, man sagde fra, man indførte omfattende sanktioner, men man rørte ikke ved gas- og olieeksporten. Som er det mest følsomme område for den russiske økonomi. Ja. Det gjorde man ikke noget ved, fordi man selv havde brug for den billige olie og gas, som man fik i rigt mål fra Moskva. På den måde pådrog man sig et ansvar, og så mønstret fortsætter jo så året efter 2014 i 15 i Syrien. Igen, ja. Putin som krigspræsident, det er hans...
Ja, men det er jo direkte Obamas skyld. Altså Obama lød,
ja,
han gør det.
Ja, Obama han gav, var
han grøn lys til det her.
Jo, men det var ikke... Jo, men man kan ikke... Altså, det er rigtigt. Altså, han trak de røde streger, der forsvandt i sandet endnu, inden de var trukket, og da man kom aldrig noget rigtigt ud af det. Det bekræftede Putin i, at han godt kan slippe afsted med det. Det regnede han også med, at han kunne i 2022 med den totale krig og ødelæggelseskrig og udmattelseskrig mod Ukraine, fordi de her vestlige modstandere, de er jo ikke gode. Altså, de duer jo ikke, de tør jo ikke. De vil bare have det komfortabelt og godt og leve fedt. Så dem havde han ingen respekt for. Han har forregnet sig. Han har forregnet sig gang, den ene gang efter den anden med hele den her operation i Ukraine. Og gudskelov for det. Det drejer sig om nu den eneste måde, Vesten kan, få oprejsning på... i forhold til, at man sov i timen. Fordi vi sov i timen. Vi lukkede øjnene. Vi var overbærende. Vi var tolerante. Og alt det ville historien ikke tilgive os. Den eneste måde, vi kan få oprejsning på, det er ved at gøre det, vi gør i dag. Men der er det også vores egne vitale interesser, der står på spil. Det må man så sige. Det er ikke bare for Ukraines skyld.
Yes. Og der er måske en anden ting, som måske ikke USA, men Vesteuropa har gjort sig meget skyldige i. Det er, i al den tid, hvor man vidste, hvor det trak med Putin, altså hvor hans politik trak hen, at man ikke forsøgte at opruste. At man har ikke nogen virkelig effektiv militær i Europa, bortset fra England, som måske har et eller andet. Måske Frankrig har noget, de har også noget.
Der er et navn for det, Alexander.
Men alt det andet, men alle de andre lande, de tog det overhovedet ikke alvorligt. Man investerede ikke, man overholdt ikke NATO's principper om at investere 2% af BNP ind i militæret, og man blev taget på sengen i virkeligheden.
Der er et navn på det, det fænomen. Yes. Det hedder fredsdividenden.
Ja.
Da man så, efter den kolde krig, og efter Sovjetunionens sammenbrud, så da den sovjetiske trussel forsvandt, sådan som man havde kendt den under den kolde krig, så slog man ud med armene, og så sagde man, jamen, nu er der ikke noget, der truer os mere. Nu er der ingen grund til at opretholde det forsvar og det beredskab, som vi har haft gennem den kolde krig og brugt alle de penge på. Nu skal vi altså drage fordel af det og investere det i den civile sektor til velstand, til velfærd, skoler, hospitaler, plejehjem og alt det, som kendetegner goderne i de vestlige, i de rige vestlige landes velfærdssystemer. Det kan man jo egentlig godt forstå, men man faldt i søvn. Man lukkede øjnene, altså det var det, vi talte om før. Man forstod ikke, hvad det var, Putin var i gang med, fordi da den russiske økonomi begyndte at rette sig op på grund af energipriserne, og at vi overtog den russiske økonomi på den måde, forstået på den måde, at vi pumpede alle de penge ind i systemet ved at aftage deres råvarer, jamen så var vi jo med til at skabe også både velstand, men også finansiere deres forsvarsbudgetter. Ja. Fordi de efter fiaskoen i Georgien begyndte de at investere meget massivt i det russiske forsvar. Fordi det var jo en fiasko militært, bortset fra, at de selvfølgelig ikke havde problemer med at nedkæmpe georgierne.
Og de besatte en del af Georgien.
Ja, og lavede to frosne konflikter. Det lykkedes. Men det var katastrofalt rent militært, strategisk og taktisk. De investerede i forsvaret. De opbyggede. Det var det, de satsede på. Nu skulle Rusland tilbage og være en stormagt igen. En supermagt, som Putin drømmer om. Og vi lukkede øjnene, og det er derfor, vi har misæren, men vi kan hurtigt komme efter det.
Jeps, lad os håbe det. Altså, nu taler man om at åbne nogle nedlagte våbenfabrikker og i Danmark og lignende ting.
Så ja, det, korrekt.
Så lad os håbe, at der kommer gang i det her, og at
Jamen, det der kendetegner vores systemer er jo, at vi vender en krise. Vi er i stand til at vende enhver krise til vores egen fordel. Det så vi i 1973 der med oliekrisen, hvor det så virkelig sort ud for vores økonomi, for vores energisektor, men det var her, man startede. Man fik øjnene op for, hvordan man kunne spare på energien, og det havde vidtgående følger for resten af vores økonomi med byggesektoren og hele energiforsyningen, og det endte med, at det faktisk var til vores, at vi kunne vende det til vores fordel. Det tror jeg også vil ske her, fordi det, der sker nu i kølvandet på den her krig og den her afhængighed af russiske energikilder for at gøre os uafhængige af den, så vil det jo fremme den grønne energi, som er en meget høj prioritet i vores del af verden.
Ja, jeg tænker på måske i den sammenhæng, at det er ikke så relevant, fordi vi taler om, altså der taler om, at verden er ved at blive flere polar, altså at Kina er vokset sig frem
det er en del,
til...
Ja, men det er en,
og at der kommer konflikter den vej. Så det er, at Europa begynder at opruste, det er faktisk meget godt i den her konflikt, at det... hvis der skal komme til nogle konfrontationer med Kina. Ikke? Det...
Altså, jeg tror, vi har lært lektien. Ja. Det her er, altså nu er der jo tale om, at man øger forsvarsbudgetterne over lang sigt. Det var nærmest revolutionært, hvad den tyske forbundskansler Scholz har gjort med at sige, at der nu bliver sat 100 milliarder euro af til opbygningen af Tysklands forsvar. Ja. Ikke nu og her over en årrække. Altså, det er jo ikke noget, der sker fra den ene uge til den anden. Men det er revolutionært. Ikke kun i handling, men også i tænkning. Fordi at tyskerne havde jo med god grund et vist kompleks, de skulle overvinde efter 2. verdenskrig. Det har taget den 80 år. Det er stort, og det er vigtigt, og det er et historisk vendepunkt. Men det gælder jo for hele situationen, Alexander. Det vi er vidner til, Det er historie, der bliver skrevet foran vores øjne. Ja. Vi sidder i første parket. Det her er noget, som vores børn og børnebørn kommer til at lære om, fordi verden bliver aldrig den samme, som den vi kendte før den 22. februar.
Tror du, det samlede i Europa?
24. februar.
Tror du, Spanien ved det? Italien ved det? Tror du, der Portugal ved det? De der lande, som er sådan lidt langt væk fra Rusland.
Det er ligegyldigt.
De har
det er ikke sådan, at historien bliver skrevet. Jamen, det er ikke dem, der kommer til at skrive historien. Jeg tror, at jeg med min fulde overbevisning sige, at det, vi er vidner til, er historisk. Det kommer til at påvirke den globale situation, den geopolitiske situation i generationer.
Ja. Jeg vil lige tilføje også, at selv Kissinger er kommet til at vedkende, at han tog fejl i begyndelsen af krigen, hvor han så virkeligheden påstod, at Ukraine var Ruslands interessesfære. Nu ser han det modsatte. Altså nu er der ikke nogen behov for, eller ikke nogen grund til at mene, at Kiev skal være neutral.
Man skal tænke på, Alexander, at Kissinger er lige ved at være 100 år, eller er han. Og han tænker jo godt nok, men hans tænkning er præget af det 20. århundredes politiske og sikkerhedspolitiske tænkning. Så han er stadigvæk bundet af de gamle doktriner og tommelfingerregler, så det tilgiver vi ham.
Det tilgiver vi ham, okay. Det skal ikke komme efter ham. Dårligt for hans eftermæl. Men okay, lad det ligge. Jeg vil lige tale lidt om Ukraine og Zelensky og hans position og hans situation. Altså vi hører meget, altså de ukrainer, de holder stand, de kæmper bravt, og de får våben, og muligvis kommer de godt i gang med deres forårsoffensiv, som de sådan annoncerer.
Det håber vi, ja.
Det håber vi. Vi håber, at det i det hele taget, altså de må også være udmattet efterhånden. Det er ikke sådan, at de har udtømmelige ressourcer.
Det har de selvfølgelig ikke. Altså, det er klart, i sammenligning med Rusland er de bestemt udtømmelige, fordi altså, det er et stort land. Det er jo det næststørste land i Europa efter Rusland, altså et rent territorium. Det er også en betydelig befolkning med over 40 millioner mennesker.
47, som vi ikke kan huske.
Ja, jeg mener, det var 43, men nu er der jo 8 millioner, der er flygtet, så der er altså... Men det er et stort land.
Men det kvinder.
Ja, men det er et stort land. Det har store ressourcer. Det er en dygtig... altså, den menneskelige kapital er meget veludviklet. De er veluddannede. De er motiverede. Så der er noget at trække på.
Yes. Zelensky, for at lige tale om ham, altså som... for mit vedkommende, så er han har leveret en replik, som bliver århundredes replik. Da han vist nok talte med Boris Johnson, han var, I need ammo, I don't need a ride.
Ja.
Som er kommet op over i historien, ikke?
Ja, det er ikke, jeg har ikke brug for et lift, jeg har brug for ammunition.
For ammunition, yes. Han siger, altså ifølge hans retorik, slutter krigen først, når alle russere har forladt Ukraine, inklusive Krim. Og det er sådan set hans erklærede ultimative mål, som kan være svært at åbne. Har du en idé om, hvad hans mindste mål kan være? Hvad kan han gå med til at acceptere?
Ja, altså, jeg er jo ikke i stand til hverken at sætte mig ind i Putins hoved og tænkning, og heller ikke Zelensky. Altså, det er jo kun ham og hans nærmeste rådgiver, der ved, hvor langt de kan gå, og hvor langt de vil gå, og hvilke kompromiser de vil være parat til at indgå for at genoprette fred. Lige nu er det jo maksimalistiske mål, ikke? Altså Rusland ud af Ukraine, inklusiv Krim.
Og vi skal huske, vi skal også huske, at Rusland har en ganske legal militærbase.
Ja, som altså, de leger. Dommer,
som de leger i Ukraine.
De leaser den, og de har forlænget den. Altså, det har de jo gjort.
40 år.
Fuldstændig rigtigt, Alexander. Det gør de jo. Men sådan som Rusland har opført sig og brudt alle traktater og aftaler, kan de i virkeligheden i sådan international sammenhæng ikke gøre hævd på, at vi kan jo fastholde den aftale, men det er jo ikke noget, vi skal ind på. Altså, det er klart, at udspillet i dag, hvor krigen raser, så må udspillet være, vi vil have et Ukraine, som det var, renset for russiske tropper. Yes. Når og hvis det kommer, vi ved jo ikke, hvordan det slutspil kommer til at se ud. Det er der ingen, jeg giver mig ikke af med at give prognoser for hvordan eller hvornår eller med hvem. Men når og hvis det finder sted, så er det jo et spørgsmål om en forhandling. Og hvem der vil være mægler i de forhandlinger. Mm. Og hvordan den militære situation ser ud på det tidspunkt. Nu venter vi den her forårsoffensiv. Og hvis det går sådan, som det gik med efterårsoffensiven, hvor det lykkedes Ukraine i forbløffende grad at fortrænge disse russiske tropper, både i nordøst og i Kherson, imod de fleste forventninger, der har ukrainerne jo gang på gang overrasket og overgået de forventninger, den omkringliggende verden havde til dem om, hvordan de kunne klare sig. De har klaret sig langt bedre, end de fleste havde ventet. Så hvis de lever op til den standard og igen er i stand til at skubbe russerne længere tilbage mod deres egne grænser og muligvis også ud af Ukraine visse steder, som det lykkedes deroppe i Kharkiv-området, jamen så begynder man jo at kunne at forhandle. Der er også tænk en gang på. Der er også erstatningsspørgsmål.
Ja.
Altså det, vi taler jo om, jo. Hundredvis af milliarder af euros, der er lavet ødelæggelser for, som det vil koste at genopbygge Ukraine. Hvem skal betale det? Yes. Det er altså, vi står over for en situation og forbrydelser af et omfang, som vi ikke har set siden 2. verdenskrig. Yeah. Så der er så mange ubekendte faktorer i det her spil, så jeg vil ikke give mig af med at gætte på hvordan. Men det er klart, altså Zelensky er blevet en stjerne. Yes. Altså komikeren, der kom ind fra højre, og som ingen levnede en chance, det er ligesom hans politiske historie, hans politiske skæbne, alle undervurderede ham, alle levnede ham ikke en chance, han er overgået alt og alle, imod alle odds. Og det kan også vise sig, og han har jo åbenbart et super godt team omkring sig. Lad os nu se, altså der sker ikke noget, før vi ved, hvordan det går på med selve krigen. Yeah. Og som det er gået nu, efter det første år, så er det jo russerne, der er presset. Deres militære præstationer er jo katastrofale. De begår den ene fejl efter den anden, og ikke nok med det. De gentager deres fejl. De lærer ikke, at den der katastrofe med den der kæmpe kolonne på 40 eller 60 kilometer, der kom ned sydpå oppe fra Belarus og blev skudt i stumper og stykker og stoppet, og hele deres forsyningskæde, deres kommando- og kontrolsystemer, alt svigtede. Moralen under sokkeholderne. Mm. Så alt er mislykkedes for den. Det er den ene fejl efter den anden. Der skal man bare være forsigtig med, at man ikke er det. Det er jo, jeg siger det uden nogen som helst form for skadefryd. Jeg siger det med forsigtighed, fordi at det jo kan have den modsatte effekt, fordi når de i den sidste ende bliver så trængt, jamen så er det, at vi alle sammen spekulerer på, jamen, at det er det, der skal til for at Putin trykker på atomraketknappen. Det ved vi ikke. Vi ved det ikke, men i hvert fald er man nødt til at gøre, hvad vi kan. Alle er nødt til at gøre, hvad vi kan for at hjælpe ukrainerne med, at russerne lider nederlag med det for, at de ikke kan gennemføre, og at de kommer ud af Ukraine. Det er det første mål, og derefter kan vi sætte os ned og begynde at forhandle.
Ja, men altså atomknappen, det kan også være altså begrænset til frontlinjen, ikke? Altså det kan være de taktiske atomvåben, det behøver ikke betyde altså lige med det samme.
Nej, altså, men altså
først apokalypse på hele verden.
Ja, men ved
ikke?
Du hvad, Alexander, når man først åbner den der boks, om ikke Pandoras boks, så i hvert fald den der, som man siger på engelsk, box of worms.
Okay.
Og at alt det her begynder at kravle ud, så er det svært at kontrollere det.
Så har man overskrevet din vis røde linje.
Og der advarer både kineserne og inderne og selvfølgelig amerikanerne. Altså det vi ikke hører og ser officielt, at det går bare ikke. Og hvis de gør det, får det uoverskuelige konsekvenser. Det gør det selvfølgelig. Derfor, vi har ikke stået i det før. Der er blevet kastet to bomber over Japan i 1945, men og det var det.
Ja.
Så på den måde er vi på bar bund. Der er ikke nogen præcedens, der er ikke nogen paralleller, og jeg afholder mig selvfølgelig fra at komme med nogle profetier eller prognoser. Det er ikke min business.
Nej, men på en måde er det, kan man sige, altså enten det, at der er en magtbalance i atomvåben, den er der stadigvæk. Altså, det fortsætter siden sovjettiden. Ikke?
Ja, men det er atomvåbenens eneste berettigelse.
Ja, ikke?
Det er tid om afskrækkelse.
Yes. Så lad os håbe, det holder. Men for at komme tilbage til Zelensky igen.
Ja, Zelensky. Lad os slutte med ham. Lad os se.
Nej, vi slutter ikke så hurtigt. Okay. Men vi har lige tid endnu. Men Zelensky, altså som er utrolig populær i Ukraine. Nu følger jeg ikke selv ukrainske medier. Så jeg ved ikke, om der nu også i medierne er kommet nogle kritiske stemmer omkring hans agerende i den her krig. Men indtil videre ser det ud, at til trods for de grusomme krigsforbrydelser, de bliver udsat for, til trods for bombardementer, at de alligevel står bag deres præsident. Men hvor længe tror du, at de kan holde til det?
Hvem kan holde?
Ukrainer.
Til det, altså presse fra krigen?
Ja. Og så støtte præsidenten i hans ultimative krav. Vi stopper ikke før russerne ud af landet.
Nå, ja, på den måde. Ja. Nej, der tror jeg altså, at han har stor opbakning. Ukrainerne. Putin er ikke klar over, at det, han har gjort siden 2014 mod Ukraine og ukrainerne, der har han fået sig nogle fjender for livet. Ukrainerne, der er en bitterhed og en vrede og en forargelse og et kampmod, som der er blevet mobiliseret, som ukrainerne, de vil ikke give efter. Det har vi jo set i det forløbende år, og det er enorme omkostninger. Det er klart. Det koster, altså hvad det koster af blod og tårer, er svært for os at begribe. Jeg var inde og se den film, der hedder 20 dage i Mariupol her forleden dag, på Copenhagen Docks. Det er jo rædsomt. Det er mareridt, at den nation har været udsat for, og bliver ved med at være udsat for, fordi det er jo ikke stoppet. Det fortsætter ligesom fra den første dag med de der ødelæggelser og bombardementer af civile mål over hele landet. Det har de altså stået mål til. Jeg tror ikke, at det er den vej, at der kommer pres på. Der er selvfølgelig en opposition. Det er jo det, altså på den måde er det jo virkelig et demokratisk system, og der er jo andre kandidater til det kommende præsidentvalg. Men jeg tror, at opbakningen til Zelensky er massiv. Han er en folkehelt. Han har ordet i sin magt. Han har sin fremtoning i sin magt. Han har altså... Og alle de taler, han har holdt til alverdens parlamenter og politiske forsamlinger og rejst til Washington og optrådt det ene og det andet sted, det er, og i London, og jamen, han er fabelagtigt populær og har massiv støtte. Men det er jo et politisk system, og det er et demokratisk system, men jeg tror, at der er ingen tvivl om, at han vil stille han op, så vil han vinde det valg.
Tror du, det kommer til valg næste år?
Det er i 24. Enhver krigspræsident har en masse medvind, og især når man har gjort det, som han har gjort det. Så jeg tror ikke, at... Men det er da klart, at der er noget, der hedder krigstræthed. Det er i enhver befolkning. Mm. Men vi er ikke der endnu. Og altså, der er det afgørende, at alle i Ukraine ved, at det er Ukraines eksistens og overlevelse som en selvstændig og fri nation, der står på spil.
Yes.
Og der er man altså parat til at bringe enorme ofre. Det har de gjort allerede. Og det kan man altså overbevise sig om ved at gå ind og se den film, hvis den går stadigvæk. Det vil jeg anbefale alle. Det er meget krævende 1,5 time at sidde og se, hvad der er. Mange af billederne har vi set før, men det er værd at se det i en sammenhæng, som det fremgår af den film. Nej, jeg tror, at der er mange ukendte faktorer, som jeg sagde før. Vi kan ikke forudse det. Det kommer an på nu, er, at vi gør, hvad vi kan for at opretholde ukrainernes modstandsevne, og ikke kun forsvarsevne, men også evne til at presse russerne ud af landet. Det er det, det drejer sig om. Derefter må vi så se, hvordan ser verden ud. Ukraine ligner jo allerede nu et udbombet landskab, som vi kender den fra anden verdenskrig, Dresden og alle andre byer der i Tyskland og andre europæiske byer, der blev totalt udbrændt. Sådan ser Ukraine ud, og det bliver endnu værre, fordi det er jo ikke stoppet. Og terroren fortsætter med altså besættelsen af atomkraftværket, det er Zaporizhia og alt det der. På enhver måde prøver de at knække ukrainernes kampmoral. Men det, som man... og det er ikke en prognose, men det er sådan en formodning, jeg gerne vil lufte, det er, at det, man måske kan forestille sig, det er, at Rusland ikke kan holde til det her. At Rusland som system er så svagt, vi var jo inde på det, hvor svagt Rusland er, at det kollapser. At systemet kollapser. Det hele er pilrødent, korrupt, kleptokratisk, igennem i alle samfundets led, inklusive det militære system. Og at det på et tidspunkt begynder at give efter. Vi ser tegn på det i økonomien nu. Og at det simpelthen ikke er bæredygtigt, at systemet ikke kan bære en krigsindsats af den karakter og det omfang, som vi har set i et år, at det tapper systemet i den grad for kræfter, at det begynder at kollapse og falde fra hinanden, og at det ender med nedsmeltning. Og det kan så føre til en fragmentering og regionale konflikter, en opløsning, som vi har set gennem Ruslands historie før, og at vi ser en gentagelse af utopiernes fald. Ikke bare imperiets fald, men også utopiernes fald, fordi Rusland har gennem hele sin historie haft en svaghed for utopier. Mm-hmm. Og man har så haft altså forestillinger om, hvad det er for, altså Rusland som verdens førende land, og Ruslands...
Altså Rusland, de bygger på myter, altså historie bygger det, på myter.
Det hele Rusland, ikke? Og det tredje Rom, og yes, alle de der historier fra Ruslands egen historie, der så altid er kollapset som luftkasteller, og ført til lidelse og ulykke og blodsudgydelser, der vil visionen, altså om eller den putinske eller putinistiske utopi, den står også for fald. Jeg tror ikke, den holder. Det er der intet, der tyder på. Og der kan det så altså være, at det er den vej, det kommer til at gå, at det bliver et indre, men det er ikke en profeti, det er ikke en prognose, det er bare en formodning eller en af flere scenarier, man kunne operere med.
Ja, men det er klart, altså Putin vil omskrive historien, at prøve at søsætte sin egen Ruslands og Europas historie.
Ja.
Altså det har han gjort klart for du kan ikke huske, for 2-3 år siden, hvor han påstod, at 2. verdenskrig det startede ved et fælles polsk-tysk angreb på Tjekoslovakiet i 1938. Det er der, hvor han flytter op, tidspunktet for udbrud, og ikke til Molotov,
Ribbentrop-pakten
og sådan noget.
Korrekt.
Han gør sådan nogle ting, men altså, så har jeg et spørgsmål, som netop vedrører det her. Hvordan har russerne med det? Altså, har de slugt, i forhold til Ukraine, har de slugt Putins påstand om, at vi skal afnazificere Ukraine,
ja,
og fjerne den narkostyrede regering?
Narkomanerne, ja.
Har den almindelige russer forståelse for det, altså, eller accept af det, at det er det, der sker?
Ja.
At det er en retfærdig russisk krig, ja, hvor vi skal befrie de stakkels ukrainer fra alle de nazister?
Der har Putin jo let spil, fordi han har at gøre med en befolkning, der sluger alt råt, der kommer fra toppen.
Okay.
Altså det er de ligesom trænet til, og der er stadigvæk, altså selvom der er gået nogen tid siden Sovjetunionen kollapsede, så er det stadigvæk den der ånd og den kultur og den mentalitet og alt, hvad der kommer oppefra, det indretter vi os efter. Altså ligesom en russisk forfatter inde fortalte mig her for nogle sidste efterår, da hun var her, for at lancere hendes bog, der var kommet på dansk. At hun siger, at jamen, russerne har det sådan, at når det er uvejr, og det tordner, og det lyner, og så kommer man jo ikke ud på gaden og protesterer og siger fra, og for det nytter jo ikke noget at sætte sig op imod vejret. Mm. Sådan har de det også med staten.
Okay. Okay.
Så derfor er det her ikke en trussel. Russerne vil... vi har jo set det. Og det er så en ting, måske vi kan slutte på, at man kan ikke blive ved med at frikende den russiske befolkning for ansvar.
Nej.
Det har vi været tilbøjelige til, at altid se russerne som taberne, af den russiske befolkning som ofrene. Og det er de jo, det har de jo været gennem hele deres historie. Men man kan bare ikke blive ved med at sige, russerne kan jo ikke gøre noget over for den der overmagt. Og det er... Og på den måde frikender man den.
Mm.
Og giver dem fripas.
Ja. Man kan ikke fripas for tyskerne under Hitler, ikke?
Nej, men altså...
Nej, men man giver fribas til russerne, og hvad skyldes det?
Ja, men der er det så, jeg siger, Alexander, at nu her for nogle måneder siden, da vi så, hvad der skete i Iran, ja. Da de iranske kvinder gik ud på gaderne og barrikaderne og sagde fra. De kvinderne førte an og fik mændene med ud på gaderne og viste, at man faktisk godt kan rejse sig til oprør mod det der middelalderlige præstestyre, der er lige så totalitært og lige så undertrykkende som det russiske styre. Men de gjorde det. De fandt modet og kræfterne og overskuddet til at gøre det. Og der var det, så jeg spurgte, jamen, hvor bliver de russiske, hvor bliver de iranske kvinder af i Rusland? Hvorfor er der ikke nogen? Dem, der er bare tomt. Og der er det altså, at russerne er vokset op med at acceptere tingenes tilstand, når det kommer oppefra. Og vælger den lette løsning at indrette sig efter det, staten siger, så bliver der ikke ballade. Mm. Og på den måde har Putin let spil. Der kommer ikke noget. Han behøver ikke at frygte et indre oprør. Det han burde frygte, det er det indre sammenbrud på grund af systemet. Det økonomiske... erhvervsmæssige system, det sociale netværk, altså der hele systemet kollapser, og der kommer en nedsmeltning. Der kan der ske noget.
Yes, lad det blive vores sidste ord førende Ruslands og Ukraine krigen. Samuel, mange, mange tak for dit indsigt, som du har delt ud af, og jeg håber, at vores lyttere bliver klogere på, i hvert fald lidt klogere på den her...
Tak i lige måde.
Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася.
Og hermed vil jeg, Alexander Michtaslav, takke af for i aften, ønske alle en fortsat god aften og på genhør på Radio Shalom.